nedela, 16:30 na slobodnom vysielači. Kto má silný žalúdok, môže popočúvať ako každú nedelu o takomto čase reláciu bez cenzúry o mafii alebo nie len o mafii na Slovensku. Náš host František Bednár už určite čaká na telefóne na druhej strane v Poprade, aby mohol vám povedať, čo to zase ďalšie o našich mecenášoch a o našich oligarchoch a všetkých tých, ktorí môžu za ten marazmus, ktorý na Slovensku vládne, ktorý tu máme. No a začali sme rozoberať od 89. nejaké veci. Pozreli sme sa na našich prezidentov komunistických, na všetkých štyroch. No a dnes sa pozrieme na nejaké KDH, na názov relácie, alebo taká upútavka relácie je v tom, že od KDH po Kotlebu ľudová strana naše Slovensko a iných nejakých izraelských botrelcov alebo čo sme to tam dávali. Takže Ferko Bednár, voláme ťa, poď nám niečo povedať o histórii KDH a vôbec histórii celej slovenskej politickej mafie. Takže voláme Ferka Bednára. Haló, slobodný vysielač, Pálko Šedivý, Tomko Čičvák, Ferko, servus, dobre sme, v Poprade zase opäť u teba, dúfam.
Dobre, pozdravujem vás oboch, samozrejme aj poslucháčov Rádia Slobodný vysielač z Popradu.
Ferino, čo dnes si nachystal pre nás, aké špatnosti?
Ja iba doplním, že sa to nejak pritvrdzuje v poslednom čase na Slovensku. A to čím ďalej tým je horšie, tak ja neviem, keď sa z toho vyhrabeme. Ale máš slovo, nebudeme ťa rušiť.
Na hrubé vrece hruba zaplata, sa praví. No, takže komu dnes zdvihneme tlak? No, myslím si, že asi na celým. Takže by som začal, vám toho dosť, tak hádam to stihnem za tú hodinku. No, v tejto poslednej časti by som chcel rozobrať pozadie vzniku niektorých politických stran a hnutí, ktoré tu vznikli po tom privatizačnom prevrate v novembri 89. No, keďže o vzniku tej Slovenskej národnej strany, no a z AZS, ktoré vyšlo z verejnosti proti násiliu a vplyve bývalých nomenklatúrnych štruktúr, agentov, STB, VKR a KGB, som už niečo pohovoril v tých predošlých troch častiach. Tu by som sa chcel zamerať na pozadie vzniku kresťansko-demokratického hnutia, z ktorého sa postupne vyklonovali politici SDK, neskôr SDKU, Mikuláš Dzurinda, potom Daniel Lipšic, jeho nová, nakoniec sieť Radoslava Prochádzku. No, politickou koriskou všetkých týchto menovaných bolo totiž KDH. No a málo sa hovorí o tom a ešte menej, že KDH z tohto dôvodu rovnako ako HZDS nesie podľa mňa svoj podiel viny za súčasnú mizeriu, v akej sa nachádza ekonomicky nesvojprávne Slovensko 26 rokov po tom neslavnom prevrate. No, KDH bola kedy veľkom superstar, no čo z nej zostalo? Posledným veľkým treskom mal byť Danielom Lipšicom avizovaný prerod tejto vyhasínajúcej hviezdy aspoň na životaschopnú kometu, lenže s danajským darom, ktorý dostalo KDH do vienka od Jana Čarnogórskeho už pri jeho zrode v podobe lavirujúceho subjektu, ktorý nevedel, či je Jano alebo Jana. No a to je dosť ťažké s takýmto subjektom niečo robiť. Hej. No čarom nechceného sa stalo KDH, že sa dostali na politické smetisko v marcových voľbách vďaka vlastným voličom, ktorí volili Kotlebovú ľudovú stranu naše Slovensko. Ako sa mi priznali viacerí kresťanskí aktivisti, práve tých niekoľko 100 hlasiel, údajne 1300, ktoré KDH chýbali 5%, tam dostal totiž pán Kotleba. No a tu by som chcel vysvetliť, že prečo táto časť sa nazýva, ako sa nazýva, čo má spoločné KDH s Kotlebovou SNS. No, KDH je obrovskou premárnenou šancou skutočne kresťanskej politickej strany, ktorú Slovensko potrebovalo po novembri 89. No, ako sa nestalo. No a mám vážne obavy, že môže byť premárnenou šancou aj strana Mariana Kotlebu. Často mi hovoria, že sa správam neštandardne, prekvapujem, šokujem a mnohých dráždím. No, aby som tomu ostal verný, tak by som začal dnes tak troška od konca netradične, teda od Mariana Kotlebu, ktorého poznám od roku 2006 a ktorého ponuku kandidovať za ľudovú stranu naše Slovensko som prijal v roku 2011, no a ktorý ma po voľbách v roku 2012 zbavil funkcie okresného koordinátora LSNS. To je za to, že som chcel spolu s inými okresnými koordinátormi zmeniť stanovy a takto rozšíriť členskú základňu. Nechcem, aby sa to dalo osobne, ale ide mi len o to, aby to s Kotlebovou LSNS nedopadlo ako s KDH. Pretože podľa mňa vždy bolo, je a bude všetko v prvom rade o dôvere a o dodržaní slova. No a ja po určitých skúsenostiach hovorím, že Marian Kotleba podľa mňa nie je ten, kto drží slovo a na koho sa dá spoliahnuť. Takže poďme od začiatku. V roku 2006 sme organizovali pietnú spomienku v Kešbarku pri pamätníku usmrtení na hraniciach. No ako zvyčajne pozvali sme všetky politické strany, no a medzi nimi aj na odporúčanie nášho člena, Vladimíra Pavlika, dnes už zrušenú Slovenskú pospolitosť národnú stranu. Na pietnej spomienke sa zúčastnil vtedy Marian Kotleba, s ktorým som sa vlastne prvýkrát poznal. Združeniu tým vznikli obrovské problémy, dostali sme sa do nemilosti, pretože sa hneď proti nám spustila v médiách kampaň s titulkami v SME, extrémisti dostali priestor pri pamätníku v Kešbarku a podobne. Hej. Popravde nám dokonca chceli zakázať pietnú spomienkovú akciu pri pamätníku obeťam okupácie 21. augusta 68. No a neskôr v roku 2011 mi Marian Kotleba dal ponuku kandidovať za ľudovú stranu naše Slovensko. Mal som vtedy dve podmienky. Aby ľudová strana naše Slovensko prijala ako hlavný bod programu presadenie prešetrenia privatizačných ekonomických zločinov, no a navrátenie rozkradnutého majetku, a aby sa na mítingoch s verejnosťou nepoužíval pozdrav na stráž. Teda aby otázku vysporiadania sa s obdobím prvého slovenského štátu a popravou prezidenta Tisa riešili nezávislí historici, aby sa netraumatizovala spoločnosť. Slušne povedané, aby sme sa zaoberali súčasnosťou a budúcnosťou a nebazírovali na minulosti spred 70 rokov. Marian Kotleba mi slúbil, že ich splní vtedy. Už vtedy som upozornil ľudovú stranu naše Slovensko, že budú predčasné voľby, teda že môžu byť. A je potrebné prijať volebný program, kde bude hlavný bod, ktorý bude deklarovať, že vysoká politika nesmie byť najorganizovanejšou zločineckou profesiou, ako navrhoval Vladimír Pavlik. No a skutočne došlo, aj na moje slova, predčasné voľby boli vyhlásené. V Banskej Bystrici som sa zúčastnil na tvorbe vtedy 10-bodového volebného programu s názvom Desatoro ľudovej strany naše Slovensko na odstránenie následkov zločinov spáchaných politikmi po novembri 89 a nastolenie sociálnej spravodlivosti. Kde sa okrem tohto názvu a bodu číslo 1, kde som teda navrhol, aby poslanci za zase išli do voleb s návrhom na 30% zníženie poslaneckého platu. Bod číslo 1 o prešetrení privatizácie síce prijali, ale s návrhom na zníženie platov poslancom ma vysmiali s tým, že nebudú robiť zadarmo. Keď bol následne uverejnený volebný program na stránke LSNS, zistili sme s Vladom Pavlikom, že bod číslo 1, ako sme ho navrhovali, sa do programu nedostal. Prečítam znenie tohto programu, ktoré nám vtedy malo byť. Hej. Za pomoci občanov dosiahneme, aby vysoká politika nebola najorganizovanejšou a najzločineskejšou profesiou. Politici musia niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a byť trestne stíhaní za zneužitie právomoci a to aj nedbanlivosti. Prešetríme privatizáciu strategických podnikov, pôvod majetku finančných oligarchov a rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu. Spoločne s Vladom Pavlikom sme preto žiadali Mariana Kotlebu, aby nám vysvetlil, prečo to do programu nedali. Povedal nám, že to niektorí z LSNS považujú za utópiu. A tu by som doplnil, že týmto sa len potvrdilo, že na Slovensku prakticky neexistuje žiadna politická strana, za ktorú by nestal nejaký ponovembrový zbohatlík alebo oligarcha väčšieho či menšieho formátu. A myslím si, že ani LSNS nie je výnimkou. Pre týchto ľudí je politika len biznis a ďalší spôsob, ako získať vplyv na štátne zákazky. To s tým súvisia. Keďže skoro každý z týchto žralokov prišiel k peniazom pokutným spôsobom, je vylúčené, aby podporovali stranu, ktorá by chcela prešetrovať privatizáciu, pôvod majetku oligarchov alebo konkurznú mafiu. No a to aj vysvetľuje, prečo Kotleba zmenil názor na bod číslo 1 a označil ho za utopiu. No ja sa pýtam, keď je to teda utopia, prečo majú všetci zlodeji a zbohatlíci taký panický strach, že sa nájde konečne politická strana, ktorá by to mala ako hlavný bod programu, no a ktorá by získala pre presadenie tohto programu aj podporu občanov. No a tiež sa pýtam, prečo hneď v zárodku každého, kto sa otvorene postaví proti politickej alebo konkurznej mafii, hneď začnú spochybňovať a diskreditovať tak ako Pavlika, Bobekovu či Bavolára. Odpoveď je jednoduchá. Ak by sa na Slovensku našla politická strana, ktorá nie je závislá na špinavých peniazoch grazlov, ktorí sa skrývajú v pozadí, existuje dostatok dôkazov a dokumentov o ekonomických zločinoch spáchaných po novembri 89, ktoré sú preukazateľne pokračovanie zločinov komunizmu, a preto je našou zákonnou povinnosťou požiadať USA a Európsku úniu o súčinnosť a spoluprácu pri odsúdení týchto zločinov, vrátane zablokovania účtov pachateľov v zahraničných bankách. No ak to odmietnú a budú pachateľov kryť, stanú sa logicky spolupachateľmi na zločinoch komunizmu, no a týmto máme plné morálne právo na nich podať medzinárodnú žalobu. No a následne sa obráti treba aj na Ruskú federáciu a Čínu so žiadosťou o pomoc, nakoľko USA a Európska únia zakrývajú zločiny komunizmu spáchané po novembri 89 v bývalom Československu. No to by bol totálny výsmech politiky Západu, pretože my sme sa obracali na štáty, ktoré oni označujú ako komunistické a porušujúce ľudské práva. Čiže v tom je tá pointa. Hej. Na to by som pripomenul operáciu KGB, ktorá má názov Golgota, ktorú pripravoval generál KGB Michal Ľubimov, a o ktorej sa na Slovensku veľmi málo hovorí. Totiž to rok 89 nebola žiadna náhoda. Ani rozpad ZSSR. Tento nepodarený plán KGB na nahradenie ekonomicky kolabujúceho socializmu tým najdravejším a najbezohľadnejším kapitalizmom, namiesto sociálne mierneho kapitalizmu švédskeho typu, by si vyžadoval v budúcnosti samostatnú reláciu. No a poviem to len veľmi stručne, o čo vtedy išlo. KGB presadila zavedenie takého brutálneho kapitalizmu, doslova krížové cesty na Golgotu, že ľudia sa budú modliť, aby voľby vyhrali komunisti. No, operácia skrachovala na tom, že komunisti zistili, že je pre nich výhodnejšie stať sa kapitalistami. A navyše k tomu ešte, že sa na tejto akcii KGB dá aj dobre zarobiť. Hej. Že všetci politici z novembra 89 si preto museli byť veľmi dobre vedomí, že zavedenie tohto najhnusnejšieho kapitalizmu neunesú tisíce ľudí, ktorí skončia na ulici alebo spáchajú samovraždu. A preto máme morálne právo podať na nich žalobu Medzinárodnému súdu v Hágu a obviniť ich zo spolupachateľstva na operácii Golgota bez ohľadu na to, či to robili úmyselne alebo z nedbanlivosti. A práve to sme chceli presadiť v programe vtedy ľudovej strany Naše Slovensko. Myslím si, že pri dobrej kampani a získaní podpory občanov by bolo viac ako isté, že politickí zločinci by mali o reklamu postarané. No a keďže by sme ich obvinili z genocídy s fašistickými prvkami, boli by potom po celom svete odsudzovaní podobne ako nacistickí zločinci. A tu by som spomenul ešte jeden krásny výrok môjho kolegu, ktorý povedal, že ak chceme znefunkčniť a zlikvidovať nejakú inštitúciu, stačí len dodržiavať zákony a nariadenia. Je vlastné. Ja sa teraz zabávam, ako začal dodržiavať zákony Štefan Harabín, potom čo ho hodili cez palubu. A už majú problém, napríklad s infekciou ministerstva vnútra, ktorá kontroluje samu seba. No ak by sa totiž začali dodržiavať zákony a všeobecná deklarácia ľudských práv OSN, alebo základná listina ľudských práv a slobôd, podľa ktorej máme právo sa postaviť na odpor, ak sú naše práva popierané, obmedzované, som presvedčený, že mnohí premiéri či ministri súčasní alebo bývali by dnes určite sedeli v base. S vládom Pavlikom sme Kotlovovi povedali, že pokiaľ to nebude v volebnom programe, stiahneme kandidatúru do volieb do Národnej rady. Pavlik vtedy kandidoval na 3. a na 5. mieste. Po našej hrozbe sa bod číslo 1 nakoniec do programu dostal, ale už v oklieštenej podobe. No už tedy som sa zamýšľal nad tým, kto mal na Kotlebu taký vplyv, že nedodržal slovo, ktoré dal. A keďže mám bohaté skúsenosti s podrazármi a konfinentmi z väzenia, ktorí by vás predali za kus chleba, má pre mňa veľký význam životná múdrosť, slovo robí chlapa. Ja som totiž zažil podraz, keď ma spoluväzeň, ktorý bol so mnou skoro 5 rokov na cele, udal v roku 88 za prípravu na zaškodníctvo, že som mal vydávať inštrukcie jednému väzňovi, ktorý mal byť prepustený na slobodu. No a ten mal prevádzať nátlakové akcie pomocou výbušnín, hej, na výrobnej alebo nevýrobnej sfére. A mal takto donútiť režim, aby prepustil politických väzňov a umožnil im odchod na západ. No a tomuto konfidentovi za to slúbili prepustenie za zdravotných dôvodov. No a mne to vynieslo mesiac pred prevratom v roku 89, ďalších 5,5 roka k už 14-ročnému trestu, ktorý som mal. Hej. A preto posudzujem ľudí podľa toho, či dokážu dodržať slovo a dané sľuby. Ako som zistil, v tom čase mal na Kotlebové rozhodnutia veľký vplyv podnikateľ, ktorý bol v minulosti prepojený za ZNS, Miroslav Belička. Ten ho vtedy prevážal v tom známom offroad, humry, hej, s tou zebrou. No a začiatkom roku 2012 bol Kotleba zaskočený protestný gorila. Vtedy nám neodporúčal sa na nich zúčastňovať, čomu som už vôbec nerozumel. To by som aj povedal jednu vec, že pred voľbami sa natáčal celovečerný film Zamatoví teroristi, v ktorom som vystupoval v jednej časti ako organizátor prípravy atentátu na generálneho tajomníka UVK ešte Gustava Husáka a ideologického tajomníka Biľaka. Pôvodne tam režiséri chceli zakomponovať aj moju účasť v ľudovej strane naše Slovensko. Natáčalo sa vtedy aj pred budovou Národnej rady, keď bol deň otvorených dverí aj na jednom z protestov v SNS v Bratislave. Kotlebu to vtedy zaujalo, no a chcel to využiť v predvolebnej kampani. Ale ako sa hovorilo, Kotleba mieni a ľudia v pozadí, respektíve Belička, mení. No a z použitia tohto filmu v kampani nebolo nič. Paradoxne natáčanie filmu s účasťou Kotlebu a SNS prinieslo režisérom neskôr značné problémy, no a tieto pasáže sa nakoniec do filmu nedostali, museli ich vystrihnúť. Keď bola prezentácia tohto filmu z roku 2013, ktorý získal nejaké zahraničné ocenenia, dokonca v Karlových Vároch, aj proste v Berlíne a ešte neviem kde, hej. Tam boli proste všetci tie reportéry z RTVS a novinári. No a ten film sa ináš premietal len na druhom programe vždycky v noci, aby ho nikto nevidel. Hej. Takže pri tej prezentácii prvá otázka novinárov sa netýkala filmu, hej, ale toho, že či je pravda, že som v roku 2012 kandidoval za SNS. No. V zápäti sa pustili médiá do režisérov a na webovom portáli Je to tak, vyšiel článok s názvom Zamatová podpora Kotlebovcov. Hoci som v tom čase už bol dávno z SNS vyhodený, no a neskôr ma označovali ako extrémistu a dokonca bývalý popradský primátor Danko o mne pred komunálnymi voľbami v roku 2014 vyhlásil, že presadzujem kotlebizáciu spoločnosti a nenávistný extrémizmus. No. Takže vrátim sa k tým voľbám v roku 2012. Už vôbec som vtedy nerozumel rozhodnutiu na podneť Beličku odmietnúť vo volebnej kampani zákonom stanovený čas v televízii Markíza a televízii TA3, čo vtedy kritizovali viacerí členovia SNS. A boli toho názoru, že ak tam nechcel Kotleba ísť, mal tam pustiť aspoň Pavlika alebo niekoho iného, čo by určite zlepšilo volebný výsledok SNS vtedy, ktorý bol 1,58%. No. Čiže SNS už vtedy mala šancu získať minimálne peniaze za volebné hlasy, čo by ho posunulo dnes ďalej a pri dobrej kampani vo voľbách v roku 2016 by bol jej volebný výsledok na úrovni minimálne 15%. Čiže po voľbách v roku 2012, kedy SNS dosiahla v Poprade vyše 5% a v niektorých obciach na východe aj 16%, sme podali s okresnými koordinátormi tu z východu návrh na zmenu stanov, aby sme získali nových členov a zároveň získali aj príjmy do pokladne SNS s príspevkou pre pokračovanie v komunálnych voľbách na Slovensku. Tedy stanovy SNS neumožňovali prijímanie členov okresnými organizáciami a prijímanie členov riešilo len predsedníctvo. Preto sme to chceli navrhnúť, tak ako to majú ostatné strany, aby to bol v kompetícii týchto okresných organizácií, ako je to bežné v iných stranách. No a návrh stanov bol pokladaný, ako som sa dozvedel, za podrývanie autoritu vodcu. Hej. A v marci som dostal od Mariana Kotlebu mail s týmto textom. Prečítam ho, nie je to dlhé. Na stráž. Týmto vám oznamujem, že dňa 22. marca 2012 v Dolnej Trnávke v zmysle platných stanov zasadala schôdza strany a predsedníctvo strany. Schôdza strany počtom hlasov 5 za, 1 sa zdržal, rozhodla o tom, že návrh stanov podaný skupinou okresných koordinátorov na čele s F. Bednárom sa neprijíma. Predsedníctvo strany počtom hlasov 6 za rozhodlo o uvoľnení funkcií okresných koordinátorov pre nasledovné okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou. Uvoľnení okresní koordinátori ostávajú členmi strany a za ich prácu v predvolebnom období im týmto ďakujeme. Verný sebe, svorne napred, Marian Kotleba. Takže po obdržaní tohto mailu som pochopil, že som dostal od SNS kopačky a som nežiaduci podobne ako Vladimír Pavlík, ktorý bol postupne na podnet Beličku eliminovaný len preto, lebo sa pokúšal dať SNS ľudský rozmer, ktorý je podľa mňa pre obyčajných ľudí dôležitejší ako kresťanský a národný. Pretože bez ľudskosti k blížnemu nikdy nebudeme ani skutočnými kresťanmi, ani skutočnými národu oddanými vlastencami. Zostupom času preto analyzujem súvislosti a musím s poľutovaním konštatovať, že pokiaľ sa Marian Kotleba obklopil vyhorenými politikmi z HZDS, ktorí sa chcú opäť cez SNS reinkarnovať do politiky ako Cuper či Zelenajová, a k pozadí financovania SNS je údajne ešte tak Vladimír Sotak či iný, ktorých nebudem menovať, a Kotleba nedokáže potlačiť svoje ego, nikdy sa nestane slovenským Hlinkom, ktorý zjednocuje, ale bude len pokračovať v chybách, ktorých sa dopustilo KDH a stane sa len ďalším arogantným papalášom. Po skúsenosti sa s Kotlebom môžem povedať, že SNS pod jeho vedením sotva bude mať ľudský rozmer, ako chcel Pavlík, a sotva sa postaví proti politickej mafii, ako som navrhoval ja. Ak sa mýlim, budem veľmi rád, keď ma niekto vyvedie z omylu. Bohužiaľ, od Kotlebu na poste župana som očakával, že napadne protiústavnú privatizáciu vody zahraničnou nadnárodnou spoločnosťou Veolia v Banskobystrickom kraji, za ktorou sa súčasný prezident Slovenského futbalového zväzu Kováčik, Ficov blízky priateľ. A tu pripomeniem článok 4 Ústavy Slovenskej republiky. Vodné zdroje a minerálne zdroje sú vlastníctvom štátu a preto nesmú byť ani skryto privatizované. Na súčasné pôsobenie Kotleba SNS v Národnej rade a ignorovanie všetkých podnetov a víziev, ktoré poslanecký klub dostal, len potvrdzuje, že táto strana oligarchom neublíži, pretože sa naučila chytráčiť a prijať pravidla hry tohto systému. Veď sú za to už aj dobre platení z daní občanov, no a paradoxne už aj oni parazitujú na systéme, tak ako tí Cigáni, ktorých tak často spomínajú. Jediný poslanecký asistent Marian Mišu sa vzdal časti mzdy. No spolutovanie musím konštatovať, že Marian Kotleba považuje za samozrejmosť, aby ho všetci bránili vlastným telom, ako v Šarišských Michalanoch pri zákroku Kaleňakovho ministerstva vnútra. No ale na druhej strane je ľahostajne chladný a treba pomôcť iným. A ako sa o tom presvedčil pri vykonštruovanom obvinení za účasť na predvolebnom mítingu SNS v Košiciach v Šáci Lukáš Gemza alebo Marian Magát, keď ho zatkla polícia na proteste v Prahe. A keďže ma Kotlebovi právnici obvinia z osočovania, vyzývam ho preto na verejnú diskusiu v relácii bez cenzúry, kde by som sa okrem toho, čo som už povedal, aj rád opýtal, prečo poslanecký klub jeho strany ignoroval viacero výziev, napríklad aj výzvu kapitána Dabača, aby poslanci poslaneckého klubu KLSNS podali návrh na zbavenie mlčanlivosti magistra Martina Bavolára, bývalého príslušníka SDS, vo veci prepojenia politikov na organizovaný zločin, súčasne aj poskytnutie štatútu chráneného svedka. No a prečo odignorovali podanie návrhu na prešetrenie informácií týkajúcich sa konkurznej mafie, vražd bielých koní, ktoré sú publikované v svedectve bývalej mafianovej svokry, na požiadavku, aby autorke tohto svedectva Dane Bobekovej bol poskytnutý štatút chráneného svedka. No a rád by som sa ho opýtal aj na to, prečo ani jeden z poslancov neodpovedal na môj podnet, aby bol podaný návrh, aby ho aspoň podporili, na zmenu zákona o navyšovaní veku odchodu do dôchodku. No a po tejto netradičnej súvke sa vrátim späť ku KDH, ktorému pri vzniku prorokovali kariéru veľké hviezdy, ako som už povedal, lebo si dalo do vienka ideu, potlačanú ideu kresťanstva, ktorá sa postupom rokov totality stala ikonou demokracie vtedy. A podobne ako si dnes dalo do vienka Kotleba, ale sa zase princíp kresťanský, národný a sociálny. KDH skončilo preto, lebo nikdy nebolo kresťanské a chýbalo mu to hlavné, ľudskosť. No a či bude Kotlebova SNS kresťanská, národná a sociálna, to ukáže čas. Opakovane upozorňujem na to, čo sa v médiách, ktoré sú v rukách zahraničia a finančných skupín, neuvádza. Zakázal politickou stranu na Slovensku, ktorá mala vplyv na politické a ekonomické dianie, vždy stal niekto v pozadí. No a za vznikom politických strán, okrem už spomínanej komunistickej bandy agentov SCB a VKR po novembri 1989, stala v pozadí aj židovská, alebo nazveme aj izraelská lobby, A o čom sa už vôbec nehovorí, aj slobodomurárske organizácie s centrami v USA. Tieto po páde železnej opony začali obnovovať svoj vplyv, o ktorý prišli v bývalom Československu po nástupe komunistov, ktorí zrušili ich oficiálne pôsobenie vtedy. Je všeobecne známe, že v bývalom Československu pôsobilo viacero slobodomorárskych organizácií. No a medzi najvplyvnejších členov a podporovateľov patril aj vtedy prezident Masaryk. No a ja hovorím, že tak ako hyeny zacítia z dochliny na niekoľko kilometrov, aj tieto skupiny zacítili možnosť dostať sa k obrovskému štátnemu majetku, ktorý tu tvorili celé generácie. Po znárodnení v roku 1948 bol v rámci vyrovnania sa s Čechmi dosiahnutý obrovský priemyselný a hospodársky rozmach Slovenska. Objem vytvoreného národného majetku sa z 20 násobil a bolo potrebné podporiť a vytvoriť preto politické subjekty, ktoré by ako vlády a parlamenty po roku 1990 vedome umožnili nadobudnúť rozhodujúcu časť národného majetku len úzkej, špekulatívne vybranej skupine, vyprofilovanej najmä z nomenklatúry KSČ a ŠTB. Pritom ich vôbec nezaujímalo porušenie ústavnej rovnosti práva občanov vlastniť majetok. Zo strany Svetového židovského kongresu a židovské náboženské obce išlo o dobre pripravovanú rearizáciu, respektíve kontraarizáciu majetku z obdobia prvej Slovenskej republiky, a to aj nad rámec reštitúcií. Namiesto toho, aby sa vyslyšala ulica a odsudili aspoň 15 najextrémnejší komunisti a eštebáci, už v novembri 1989 došlo k majetkovému prevratu, dohode a prvej hrubej čiare za minulosťou, odpusteniu a verejnosťou proti násiliu dohodnutým zastúpením komunistov, eštebakov a židov v Slovenskej národnej rade a všetkých vládach. Nasledovali protiústavné, riadené štátom manipulované a utajované procesy už v malej privatizácii, ktorý priebeh sa zvrhol na holandské dražby, systémové vytváranie mafie na celom území štátu. A podobne dopadla aj kuponová a veľká privatizácia, keď len úzka skupina fyzických a právnických osôb mohla skupovať akcie štátnych podnikov fondmi pri neexistencii akciového trhu, čím boli vlastne diskriminovaní všetci slušní a poctiví občania. Vážení posluchači, skúste si dať do súvisu, prečo slovenskí politici tak okázalo dávajú najavo svoju spriaznenosť s Izraelom a židovskou lobby. 30. mája 2016 bola založená skupina spojencov Izraela s poslancami za Oľano či pseudokrižiakom Milanom Krajňakom z Kolárovej Smerodina. Ma tole nadväzuje na servilnosť a kolaborátstvo Jana Čardogurského, Františka Mikloška či Jana Figela, ktorý sa hlásil v skupine priateľov štátu Izrael. No a aby ma neobvinili z antisemitizmu, odvolám sa na list bývalého guvernéra Eximbanky, docenta RNDR Inc. Lubomíra Šlahora, ktorý pôsobil ako renomovaný expert vo Švajčiarsku, písal ho Robertovi Ficovi 14. februára 2005, v ktorom ho upozoril na to, citujem, exekutívu už druhé funkčné obdobie riadi skupina Židov, ktorí od roku 1991 završujú diasporu, keď do roku 2001 sa ich trvalo usadilo na Slovensku 1400. Títo Židia nie sú potomkovia po vyvražených predkoch počas slovenského štátu, ale iba sa primkli k majetkom, ktoré tu nadobudli a získali reštitúciami aj majetky, na ktoré už nemali právny nárok. Ďalej privatizáciou národného majetku a skúpením za babku ďalších majetkov v zbankrotovaných podnikoch po Mečiarových privatizéroch. Vrátanie majetkov nadobudnutých prostredníctvom konkurznej mafii nadobudli takú masu majetkov bývalého národného hospodárstva Slovenska, že jeho objem je 30-násobne väčší, než aký vlastnili a nadobudli Židia Užerov a lichvarčením v časoch prvého slovenského štátu. Toľko citát. No a ja dodávam, že podobne to dnes, ako to robili oni, aj robia, to robia aj Kiskové nebankovky, čoho výsledkom sú tisíce exekúcií a bieda slovenských občanov. No a paradoxne sám Robert Fico, údajne so svojou manželkou Svetlanou, z jeho firmou RF Development niekoľko rokov úzko spolupracovali na rôznych veľkých developerských aktivitách na celom Slovensku s Aronom Kedarom, občianským menom Friedrich Kardoš, na ktorého bol v Nemecku vydaný Interpolom zatýkač. Aron Kedar sám stihol do smrti na jeseň v roku 2007 údajne vyviesť viac ako 30 miliárd cedaších korún zo Slovenska. Môžem teda prehlásiť, že ani jeden štát v Európskej únii nemá toľko vlastizradných a zapredaných politikov ako Slovensko. Pretože ako najorganizovanejšia zločinská skupina, aká kedy vznikla v tomto štáte, od novembra 89 rozkradli tisícky miliárd, ktoré dnes samozrejme chýbajú v štátnom rozpočte. Zločinecko-zlodejské skupiny, ktoré riadia štát, tak opätovne takto rozkradnuté peniaze doplňajú do štátneho rozpočtu tak, že buď berú pôžičky do zahraničia, čím strácame samozrejme ekonomickú a štátnu svojbytnosť, no alebo princípom kolektívnej viny zdierajú vlastných občanov, ktorí tu nič nerozkradli, neustálým zdražovaním, zvyšovaním daní či znižovaním ich životnej úrovne. A položme si otázku, podľa akého zákona vlastne postupujú, či podľa akého článku ústavy, akú váhu má pre nich poslanecký sľub, v ktorom sa uvádza: sľubujem na svoju čest a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. No vrátim sa teda k tomu KDH a prečo vlastne vzniklo. Na Slovensku do roku 1989 mala veľký vplyv cirkev, ktorá bola po februári 1948, teda do februára, po februári najviac prenasledovaná. Napriek perzekúciám a pôsobení agentov ŠTB medzi kňazmi sa režimu nepodarilo zabrániť vzniku tajnej cirkvi, ktorá bola aktívna najmä v 80. rokoch. No a z tohto dôvodu sa Slovensko ako prevažne katolická krajina považovalo za najvhodnejšie pre vznik kresťanskej strany obdobnej nemeckej CDU alebo CSU. No, ak pre bývalých komunistov existovala nejaká reálna hrozba, tak to bola tajná cirkev, ktorú bolo preto potrebné eliminovať a zabrániť, aby jej predstavitelia získali politický vplyv. No a na túto špinavú prácu si vybrali Jana Čarnogórskeho, ktorý stal pri zrode KDH, no a paradoxne sa stal aj jeho hrobárom. Tu by som považoval za potrebné uviesť niektoré fakty a argumenty, ktoré som prebral z už publikovaných článkov uverejnených na internete. To hovorím pre prípad, že by ma chcel Jan Čarnogórsky žalovať. Skrátka hovorím len to, čo už bolo uverejnené viacerými zdrojmi. Autor Alex Bondarčuk v článku Prevracači kabátov ako Čarnogórsky alebo Kováč majú vždy pripravený certifikát do každého režimu, konštatuje a uvádza, citujem: kto by chcel vedieť, ako vyzerá prototyp politika prevracača kabátov, ukážkovým príkladom je klán rodiny Čarnogórskych. Ako uvedol sám denník N, žiadne medziobdobie sa nezaobišlo bez prisluhovačov, ktorí sa chvíľu tvária ako reprezentanti jedného systému, potom sa tvária bezpartajne a nakoniec sú z nich jasní exponenti novoutvoreného zriadenia. Exemplárnym príkladom na ceste od Hlinkovcov ku komunistom je Pavol Čarnogórsky starší. Aká politická žumpa sa v podobe jeho synov dostala k moci po novembri 89, potvrdzuje obežník veliteľstva Hlinkovej gardy podpísaný Pavlom Čarnogórským s príkazom na zaisťovanie cennosti utekajúcim Židom a Čechom. No a o tomto na 26. schôdzi Národnej rady dňa 19. januára 2000 referoval nebohý poslanec Roman Hofbauer, ktorý v rozprave uviedol, citujem: rodina pána doktora Čarnogórskeho je skutočne košatou rodinou a veľmi rôznorodou rodinou. A ja si dovolím ocitovať telegrafický rozkaz hlavného veliteľstva Hlinkovej rady v Bratislave zo 14. marca pod číslom, len počúvajte dámy a páni, 791/8249. Doručte všetkým oblastným veliteľom, okresným a miestnym veliteľom Hlinkovej gardy. Vo vašom obvode a v právomoci Hlinkovej gardy nariaďujem s okamžitou platnosťou prehliadky utekajúcich Židov a Čechov, aby boli zistené cenné veci, ktoré neoprávnene vyvážajú najviac peniaze a skvosty. Cenné predmety môže zhábať len veliteľ útvaru osobne, služobný veliteľ HG alebo na to poverený zástupca prítomnosti dvoch gardistov. Cenné predmety i hneď odvedte zaistené hlavnému veliteľstvu v Bratislave. Na zhábané veci vydajte riadne potvrdenia. Na jednu osobu nechajte najviac 500 korún. Ženy môžu prehliadať ženy, zvlášť dôkladne. Podpísaný veliteľ Hlinkovej gardy Pavol Čarnogórsky vlastnou rukou. Dámy a páni, tieto cennosti boli deponované po vojne, nikdy sa nestali súčasťou majetku Slovenského štátu a boli po vojne odvezené do Prahy, kde zmizli. Nikdy sa nevrátili ani tým, od ktorých boli zhabané. V tom čase už ale pán Pavol Čarnogórsky maširoval v uniforme Československej armády. Z jeho troch synov každý je výraznou osobnosťou. Pán Jan Čarnogórsky v časoch tzv. Komunistickej diktatúry vyštudoval prominentnú právnickú fakultu na rovnako prominentnej Karlovej univerzite v Prahe, a vykonával advokátsku prax v čase socializmu. Klobúk dole. Také čosi by vykonával tzv. Disident, tak je to skutočne úctihodné. Druhý brat, Pavol Čarnogurský, veľmi aktívne hospodársky pôsobí v Kanade a Spojených štátoch amerických, kde je prepojený na telekomunikačné organizácie. Nuž a tretí brat, Ivan Čarnogurský, je veľmi schopný podnikateľ v oblasti stavebníctva. Roky za komunistického režimu pôsobil v zahraničí a jeho kvalifikačné osvedčenie má číslo 20275, samozrejme spisok Eštebe, kryci menom inžinier. K jeho súčasnému podnikaniu na území Bratislavy tie prepojenia sú veľmi zaujímavé, pretože vedú k organizácii Metro, akciová spoločnosť Bratislava, kde na čele tejto organizácie je manželka ministra spravodlivosti pani Marta Čarnogurská. Kapitálové vstupy do tejto organizácie sa zabezpečovali cez magistrát Prahy a cez primátora. Tu prítomný pán Kresák by o tom vedel povedať istotne viac, pretože do tejto organizácie boli prevedené miliardové majetky mesta Bratislavy, ktoré si nepretržite sťažovalo na to, že nemá finančné prostriedky. Sú to desiatky a desiatky hektárov územia mesta v najatraktívnejšej polohe centra. No, takže toľko v ministrovej spravodlivosti, ktorý je nositeľom a gestorom celého tohto konania, aspoň ja som o tom presvedčený. Takže toľko nebohý poslanec Hofbauer. No, o pôvode majetku tejto rodiny v Kanade sa písalo správe o organizovanom okradaní štátu a obyvateľstva po novembri 1989. Pôvodný originálny názov bol Nalejme si omšového vína. No a tu by som povedal, že to je taká perlička, že toto vyšetrovala polícia, čo teraz tu budem teraz z toho citovať, ale nevyšetrovali trestnú činnosť, ale vyšetrovali tzv. Antisemitizmus nejakého iniciatívneho občana zo židovskej náboženskej obce, ktorý udal Vladimíra Pavlika ako autora tohto omšového vína. On si Pavlik nebol autor. To bolo v nejakej diskusii na internete a tam niekto to prevzal z tej stránky. Paradoxne, ale židovská náboženská obec nikdy jej nevadilo okradanie, na ktorom sa podielal práve Pavol Čarnogurský. Hej, a dobre si porozumeli aj s jeho synom Janom Čarnogurským, ktorý s jarmulkom na hlave aktívne obnovoval činnosť Slobodomoravskej lóže v Bratislave začiatkom 90. rokov, ako to vystižne napísal vo svojej analýze odluke RKC od Vatikánu pán Danis z Kanady, kde spomenul aj nekresťanskú hamižnosť po peniazoch syna Jana Čarnogurského. Som presvedčený, že ak existuje peklo, tak rodina Čarnogurských tam už má určite vyarendované svoje miesto. V Nemecku by táto rodina v politike definitívne skončila, čo však na Slovensku neplatí, pretože tu platí rovnica. Čím väčší hajzel a farizej, tým vyššia funkcia a majetok. O ich podnikateľských aktivitách v zahraničí budú ešte uvedené zaujímavé skutočnosti. Uvádzam skrátené niektoré fakty zo správy o organizovanom okradaní štátu obyvateľstva to len po novembri 1989. Stálicou v krátkej histórii od začiatku 20. storočia sa stala rodina Čarnogurských, pôvodne židovskí privandrovalci z Polska, ktorí pred usídlením Malej Frankovej konvertovali na rímskokatolickú vieru. Ich vývoj až do dnešných dní to jasne deklaruje. Otec Pavol Čarnogurský sa politicky angažoval najmä za slovenského štátu tak čitateľne, že keď bol na nátlak Hitlera prijímaný v slovenskom štáte židovský kódex, náhle sa mu dostavili urologické potiaže, aby sa mohol takto vyhnúť hlasovaniu. No to bol jasný signál pre deportovaných Židov, ktorí mu masovo odovzdávali do doby predpokladaného návratu z nútených prác svoje cennosti a majetky. No krátko po zavatovej revolúcii de facto v tom majetkovom prevrate predala rodina Čarnogurských jeden z bývalých židovských domov na Palisádach číslo 56 Minerfinu SRO privatizérom Moderovi, Chrenkovi, Blaškovi, ktorí v čase klasovej šokovej terapie skorumpovali viacerých členov českej vlády, ako napríklad Andreja Babiša, vrátane bývalého českého premiéra Stanislava Grossa. Klebetí sa, že Pavol Čarnogurský bol ako poslanec Slovenského snemu tak vyťažovaný deponovaním cenností a židovských majetkov, že ich rodinný priateľ Gustav Husák, všetkými vyhlásený za buržoazného nacionalizmu a väznený za presadzovanie autonómiu Slovenska, ho, že vraj v neprítomnosti zastúpil v manželských povinnostiach, no a k synom Ivanovi a Pavlovi mu splodili aj brata Jána. Bolo iba elementárnou slušnosťou, že sa s nebohým otcom Jan Čarnogurský rozlúčil na jeho poslednej ceste, veď toľko pre celú rodinu Čarnogurských po normalizácii vykonal. Zabezpečil, aby brat Jan, Ivan, Pavol získali štúdium, Pavol mohol vycestovať do Kanady. no kde boli vyvezené za ne tie cennosti po Židoch, no, no a ktorí sa po vojne už nevrátili na Slovensko, a ktoré sa nevrátili, ale ktoré boli deportáciami zverené ich otcovi do dočasnej držby. Nepokladali za potrebné dohľadať príbuzných alebo odovzdať zlato, platinu, diamanty, umelecké diela židovskej náboženskej obci alebo Vizentálovmu centru pre vyhľadávanie vojnových zločincov vo Viedni. No a na mieste je otázka, či budú vyňaté dokumenty o rodine Čarnogórskych zo zverejnenia arizácie Ústavom pamäti národa. No a Gustav Husák zabezpečil kariéru nielen Jánovi, ale aj bratovi Ivanovi, ktorý dostal lukratívnu ponuku pracovať na stavbách v Iraku, čo bolo podmienené poskytovaním informácií komunistickej strane, samozrejme. Synovi Janovi umožnil vyštudovať právo v Prahe, no a zaangažoval ho do českej intelektuálnej komunistickej spoločnosti českého židovského disentu, no a utajené spolupráce s ŠTB. Simuláciou tzv. Prenasledovania tesne pred novembrom 89, stratégiou internácie a spoluorganizovaním sviečkovej manifestácie ho takto pripravili na nebývalú kariéru okamžite po majetkovom prevrate. No kto teda založil KDH? Boli to skutočné slobodomurári, ako sa uvádza, ako uvádza dnes už nebohý novinár a bývalý politický väzeň odsúdený v roku 85 na 10 rokov za údajné vyzvedačstvo Marian Dudinský, článku s názvom Supernova KDH. Marian Dudinský konštatuje, KDH sa od začiatku reformovalo, neformovalo ako výlučne katolické hnutie, dokonca ani ne výlučne ako kresťanské. Realita je taká, že sa k nám pridali predovšetkým katolíci. To povedal Ján Čarnogórsky v rozhovore s Fedorom Gálom v mesačníku Slovenské listy, ktorý vyšiel v Prahe číslo 1/93. Na toto priznanie Jána Čarnogórskeho musí v každom súdnom človeku vyvolať minimálne dve zásadné otázky. Prečo potom dali zakladatelia novej strane prívlastok kresťanské hnutie a prečo o tejto potemkinovskej strane neinformovali aspoň predstaviteľov cirkvi? Pre odpoveď si zájdeme priamo do kuchyne KDH, kde sa pripravovala gurmánska špecialita pre nadnárodné spoločnosti. Už na ustanovujúcom sneme KDH v Nitre 17. februára 1990 vystupuje Ján Čarnogórsky proti spájaniu princípu kresťanského s národným. No to malo okamžitú reakciu medzi ortodoxným krídlom, ktoré sa riadi papežskou encyklikou o kresťanských národoch. Sekularizáciou v rámci sotva vzniknutého hnutia. Ak chcel Ján Čarnogórsky, ktorý sa dosť nepresvedčivo pasoval do úlohy lídra novej antitotalitnej strany, vyvolať trvalú pochybnosť o smerovaní hnutia, tak to sa mu dokonale podarilo. Ani dnes totiž to nie je jasné, že či ide o kresťanskú, národnú alebo nebodaj občiansku stranu. No pravdepodobne to bolo čaro nechceného, ale líder novovzniknutého politického subjektu po tejto potope sveta už nikdy nepresvedčil, že mu ide o národné záujmy. Ak už o tých kresťanských možno celkom pragmaticky pochybovať. No a tu by som pripomenul historickú pamäť. Pred novembrom 89 bol Ján Čarnogórsky čestným kurátorom Charty 77 a de facto disidentom ex offo. Prepojenie chartistov s totalitným režimom prostredníctvom 13. oddelenia UVKSČ na čele s jeho šéfom Rudolfom Hegenbardom je dnes už dostatočne zdokumentované. Len ako perličku uvediem, že vo vedení nadácie Charty 77 v tom čase boli okrem iných aj George Soros, faktický sponzor, či Miroslav Kusí, za Dubčeka vedúci ideologického oddelenia UVKSS, no a dnes aj hlavný ideolog, ale vtedy najmä príjemca sponzoringu. Bola to naozaj dobrá partia, ktorá v úvodzovkách úbohým disidentom pomáhala prežiť totalitu prostredníctvom dolárov a bonov. Príklad ďalších nežných či farebných revolúcií v bývalom sovietskom bloku dnes už jasne ukazuje na režisérov s plnými peňaženkami, ktorí z pozadia tvorili dejiny v tomto geopoliticky veľmi lukratívnom strategickom priestore. No a zakladateľ KDH figuruje aj v tusti ďalších nadnárodných mimovládnych organizácií, ktoré v 90. rokoch minulého storočia tvorili súčasť nášho splývania so západnou demokraciou. Dnes už vieme, že to boli a sú čertové rožky. A boli to najmä National Forum Foundation so známou či nebohou, už nebohou čechoslovakistkou Ritou Klimovou z USA, ale tiež funkcia z jedného z podpredsedov KBZ, dnes už sa volá OBZ, čiže organizácie, ktorá ani v súčasnosti, keď je Slovenská republika pravoplatným, ale nie rovnoprávnym členom EU, nevie Slovensku priznameno. Členstvo v rade nemeckých rytierov, pýtam sa, čo robí Slovak v takej organizácii, je aj pre renomovaného politika, pokiaľ nie je priamo zasiahnutý dolárom záhadou. No a členstvo v exkluzívnom klube Windsor spolu s Ivanom Miklošom, Františkom Šebejom, Magdou Vašáriou a inými, ktorí v 90. rokoch ovládol dovtedy národné médiá. A tento výpočet by bol veľmi dlhý, no a dokumentuje to len jedno. Princíp neprincipiálnosti. Expert na KDH doktor Ladislav Andrej, vzdelaný jadrový fyzik, ktorý dlhé roky pôsobil v USA a Japonsku, a ktorý je jedno z mála osobností sveta, ktoré majú právo priamo komunikovať s prezidentom USA, v roku 95 napísal list, kde sa okrem iného zmieňuje aj o slobodomorátskej organizácii BNI BIRD. V tom liste uvádza: za podceňovanie Slovákov možno považovať oficiálnu účasť Jána Čarnogurského aj pozdravy pánov biskupov pri znovu založení slobodomorárskej lože BNI BIRD Synovia zmluvy na Slovensku, ktorá si zvolila názov Tolerancia. Na touto ložou bdie Luciferovo oko, Rothschildov trust, rada 13 veľkých druidov, čiže súkromné kniažstvo Rothschildovcov, rada 33, to je 33 najvyšších hodnostárov slobodomorárstva sveta, politike, ekonomike a cirkvi. Doktor Andrej uvádza, že členmi slobodomorárov sú aj ľudia z Rotary a PEN klubu. Málo sa vedelo o tom, že členom Rotary klubu bol aj zosnulý kňaz, predseda Konfederácie politických väzňov a trikrát evidovaný spolupracovník Eštebe Anton Srholec. Podľa doktora Andreja pri obnove BNI BIRD na Slovensku, tak povedať, asistoval aj vtedajší šéf parlamentu František Mikloško, vtedy VPN. No vážení, toto nie sú konšpiračné teórie, ako chronicky tvrdí, ako sa to chronicky tvrdí aj v slobodnom vysielači. Mainstream samozrejme to tvrdí. O obnovení slobodomorárskej lože vyšli vo vtedajších slovenských denníkoch dokonca aj články, ktoré sú ešte v archívoch dostupné. Slobodomorárske lože majú jedno neprehliadnutelné špecifikum. Sú tajné. Aspoň natoľko ako tajné polície. Ale vere kozmickej komunikácie už nemožno nič utajiť. Napriek tomu, že zotrvávajú na takých relikviách, ako je napríklad názov Mlčanie, čo skôr pripomína asi Mlčanie jahňat. Takže na otázku, či KDH založili slobodomorári, si, vážení posluchači, skúste odpovedať sami. Ja vám len dávam do pozornosti zoznam priateľov štátu Izrael, ten vznikol ešte v roku 2015, ktorého členom je aj bývalý predseda KDH Jan Figel. Je prinajmenšom zaujímavosťou, že Jan Figel a viacerí poslanci sú členmi skupiny, aj bývalí poslanci dnes už, priateľov so štátom Izrael, pričom sionizmus je viera vo vyvolenosť židovského národa, ktorý neuznáva iné náboženstvo ako judaizmus. Je skoro proti kresťanstvu, je ostro proti kresťanstvu, pardon, a taktiež neuznáva ani Ježiša Krista. No a je zaujímavé, ako môže byť člen kresťansko-demokratického hnutia členom organizácie, ktorá neuznáva základné piliere jeho vlastnej strany. Akcie tejto skupiny sa pravidelne konajú, namiesto symbolov kresťanstva tam však vidíme symboly sionizmu. Menora, spievajú sa mesiánske chvály, modlia sa modlitby a chvály na oslavu židovského proroka Mesiáša. Prednášajúce osoby často opakujú, ako slovenskí národovci, ako boli Štúr, Vajarský, vystupovali voči Židom. Na týchto označujú za nepriateľov židovského národa. Okrem Figela sú alebo boli členmi aj poslanci NSR, z prešlo volebné obdobie Antonín Čičoň, Smer SD, Pavol Goga, Smer SD, Mikoláš Huba, obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, Marian Kerry, Smer SD, Peter Osuský, ZAS, František Šebej, Mozhit, Richard Vašečka, Olano, Juraj Droba, SAS, Aloj Hlina, dnešný predseda KDH, nový Oľano, vtedy Martin Chren, SAS, Maroš Kondro, Smer SD, Ľubomír Petrák, Smer SD, Branislav Škripek, Oľano, dnes europoslanec, Pavol Zajac, vtedy KDH, Monika Gibalová, KDH, Pavol Hrušovský, KDH, Miroslav Kaduc, Oľano, Peter Muránsky, KDH, Aloj Pšidal, KDH, Ivan Štefanec, SDKUDS, no a Jana Žitňacka, KDH, dnešná pani ministerka. Rudolf Vlasky a o Janovi Figelovi v súvislosti s podaním trestného oznámenia uviedol, že len vlasti zradca a služobník diabla dokáže zlikvidovať slovenské polohospodárstvo za judášsky plat eurokomisára. No a o morálnom profile tohto kresťana, takzvaného, svedčí, že potom, čo KDH skončilo na politickom smetisku po marcových voľbách, mu jeho súkmeňovci zo skupiny priateľov Izraela zariadili presun do Bruselu na dobre platený flek osobitného predstaviteľa pre slobodu náboženstva a viery v Európskej únii. No a nedávno tu vznikol ešte vyšší level skupiny priateľov Izraela, ktorý sa upgradoval na skupinu už spojencov Izraela s ďalším nasadeným agentom a kvázi križiakom, ktorý tu proklamovane bojuje proti extrémizmu a pchá sa Kotlebovi do kurníka, rieši tam proste černé stavby Rómov a takéto veci, hej. ktorý sa síce k Bohu hlási, ale slúži diablovi. A to Milan Krajniak. No a skôr než uzavriem kapitolu KDH, spomeniem ešte niektoré fakty z rokov pôsobenia týchto klasických farizejov, ktorí svoje majetkové záujmy zaštitili kresťanstvom. No a tu by som uvedol viacer mena, čiže neviem, či to všetko stihne, tak sa to pokúsim skrátiť. Hej. Čiže potom, čo bol Jan Čarnogórsky pražskou židovskou societou menovaný do funkcie podpredsedu vlády ČSSR, vtedy ešte, kde mal po dohode Havla s komunistami a ŠTB trojjediné postavenie ministra vnútra ČSR, ČSSR spolu s Valtrom Komárkom a Marianom Čalfom. Druhou jeho osobnou záležitosťou okrem zmocnenia sa vedenia KDH, pôvodne tam mal byť totiž to Samuel Krčmery, bolo získať všetku dokumentáciu ŠTB o bratovi agentovi Ivanovi, ktorý sa stal postupne riaditeľom hydrostavu, poslancom federálneho zhromaždenia a podpredsedom Slovenskej národnej rady. Keď Jan Čarnogórsky zdvihol moc zo zeme a stal sa predsedom vlády na Slovensku, typicky pokračoval v deštrukcii riadení hospodárskeho potenciálu Slovenska v súlade s federálnou utajenou doktrínou ŠTB. Súhlasil, aby sa zastavili dve najväčšie federálne investičné akcie na Slovensku. Výstavba metra Bratislavy a dokončenie vodného diela Gabčíkovo. Súhlasil, aby sa financovanie Gabčíkova, aby teda prešlo z rozpočtu federácie na financovanie slovenského rozpočtu. Dokončenie diela si vyžadovalo 26 miliard KČS. No a v dnešných cenových reláciách by to predstavilo najmenej 260 miliard korún. Napriek tomu žiadna vláda od roku 1990 nepokročila v otázke zmluvného dokončenia celého diela Gabčíkov na Mianoš obojstranne výhodného pre oba štáty. No a tu treba spomenúť, že už začiatkom roku 1989 sa realizovala koncepcia centralizácie vplyvu KGB pražského metra. Synovia vyšších dôstojníkov ŠTB Dospiva, Haščák boli vyslaní do GRU v Moskve, kde boli pripravovaní na majetkový predlad ČSSR. Na Slovensku mali najvyššie funkčné zastúpenie v KGB predseda Slovenskej národnej rady William Šalgovič a žid Vladimír Leksa, ktorý bol v tom čase presunutý z funkcie námestníka ministra priemyslu Slovenskej republiky za námestníka ministrovi Jaromirovi Obzinovi, funkčne najvyššiemu zástupcovi KGB v Čechách. Po Gorbačovej perestrojke sa chopila ŠTB s organizovaním majetkového prevratu, mafingovaním potlačenia študentov v Prahe. Okamžite prešiel Vladimír Leksa do vlády Milana Čiča ako prvý podpredseda a predseda Slovenskej komisie pre plánovanie a VTR, teda najvýznamnejšieho centrálneho orgánu. No a na zakrytie zraku Slovákom boli so súhlasom židovského jadra VPN najatí do vlády ambiciózne a poslušný Kučerák, Ondruš, Slobko, Kováč, Porubiak, Pitner. Jan Čarnogórsky uchopení moci z ulice na Slovensku bol in. Raketovo nastúpil cestu otvorenia sa svetového kapitálu, podobne ako Jelcin v Rusku. Zrušil najvýznamnejší prierezový ústredný orgán centrálneho riadenia, Slovenskú komisiu pre plánovanie, a bol novátorom, iniciátorom a vzorom pre netransparentnú privatizáciu majetku štátu. Keď ako prvý použil formu predaja národného majetku vopred určenému záujemcovi. No takto predali majoritnú časť VHS slovenského tabaku nemeckej firme REMS. A REMS má bez súťaže, len náhodou sa tam stal agent ŠTB Jozef Banaš manažérom PSIT Slovakia. Formy predaja majetku vopred určeným záujemcom bez súťaže sa stali prioritnými a takto bola väčšina obyvateľov Slovenska neústavne vyradená z akékoľvek možnosti nadobudnutia vlastníckych práv v národnom majetku. Lebo hneď po prevrate, po návrate Mečiara sa súťaže plne sprofanovali a organizovali sa iba pro forma. Ani jeden predaj národného majetku nebol zrealizovaný bez toho, aby kupujúci okrem vymodulovanej ceny maximálne do 10% skutočnej hodnoty uplatnil ešte do 10 až 20% tejto vymyslenej ceny predávajúcemu obchodníkovi z Fondu národného majetku, kde boli títo vyberači úplatkov dosadení. Rozstýl úplatkov bol stanovený podľa možnej výšky dosahovaného zisku. No a týmto zrušil Jan Čarnogórsky centrálne politické a hospodárske riadenie na Slovensku. Zaviedol anarchiu v riadení celého hospodárskeho potenciálu pri súčasnej zbrojnej konverzii vynútenej Havlom. Začal sa rozklad základných článkov hospodárskeho potenciálu štátu, výrobno-hospodárskych jednotiek a celej spoločnosti, hej. Ak by komunisti neboli takí skostatení a umožnili okamžitú realizáciu uznesenia z 12. decembra 1988 o uvoľnení pohybu cestovania tovarovej výmeny hneď od začiatku roku 1989, mohlo sa predísť katastrofe, ktorú konšpiračne zorganizovala malá skupina podvodníkov zo štátnej bezpečnosti KGB a Mossadu majetkovým prevratom a rozkradnutím národného majetku. Napriek zriadeniu ministerstva privatizácia Fondu národného majetku, ktoré mali riadiť odštátnenie národného majetku a jeho privatizáciu, zvrhol sa tento proces postupne na bohapustú rabovačku. No po vzore Jelcina sa na Slovensku uchopilo transformácie národného majetku jadro KGB a ŠTB, ktorého ústrednými postavami boli eštebáci Vladimír Lexa, Juraj Široký a Alois Lorenc, ktorí po vzore českého podvodníka Koženého založili pobočku harvardskej spoločnosti a netransparentnou privatizáciou hospodárskych podnikov a skupovaním všetkého možného majetku tzv. Kuponovými majetkovými fondami, programovo znehodnocovaných akcií zdravých podnikov, ktorým štát ukončil poskytovať zaužívané refinancovaných činností a v ďalšom rade sa ich zmocňovali cez umelo vyvolávané konkurzy. Vytvorili sa predpoklady pre ich hospodársky kolaps, znehodnotenie a zmocnenie sa vládnymi stranami a nimi vybranými záujemcami. Transformácia národného majetku prestala byť radená z centra exekutívy, to znamená vlády Slovenskej republiky, ale rozrobila sa do skupín vytvorených okolo ministrov a stranických nominátov všetkých postov. No a podobným spôsobom sa zmocnil železiarní Podbrezová aj arogantný eštebák Vladimír Soták. Dnes údajne podporuje Kotlebovú SNS s komplicmi Mikulášom Černákom a Gustavom Krajčím. No a že toto sú tí eštebácky vykrádači národného majetku, dokazuje ich podpora zo strany najvyšších funkcionárov štátu, keď Fico sa nechal pozvať k Sotákovi do klubu 500. No a Gašparovič ho dokonca pozval na štátny banket s účasťou kráľovny Alžbety II a už eštebákom Jurajom Širokým. Veľká privatizácia sa po rozbití a zrušení centrálneho riadenia Janom Černogurským premenila na anarchiu v riadení hospodárstva. Ešte než to stihol vymeniť arogantný eštebák Mečiar, dokázal rozbiť poľnohospodársky komplex, ktorý najmenej zaostáva zo všetkých odvetví za vyspelejším západom. No a takto dopadne všade, kde sa dostane vypočítavý drzý a chorý diletant do vysokej zodpovednej a štátnej funkcie, či už je to v Mugave, na Zimbabwe alebo na Slovensku. Hej. A preto došlo k likvidácii takmer celých odvetví odevného sklárskeho priemyslu, strojárenského a vytvorenia hladových dolín, ako napríklad Zlatne, Malinci, Katarínske hute, Učekači a tak ďalej, aj Černogurskými ukradnotom Poltári. No, keďže už sa blížime ku koncu, tak ja to musím skrátiť, hej, bo to by som tu čítal ešte veľmi dlho, tieto ich zlodejstva, týchto lotrov. Je toho strašne veľa. Čiže ja by som to na záver zhrnul len takto. Ešte je tu jedna dôležitá vec. Tu sa vytvorila v podstate alternatíva ľudových milícií. Sú tu niekoľko stoviek súkromných bezpečnostných služieb, kde pôsobia bývalí eštebáci a bývalí policajti. A ja si kladiem otázku, koho vlastne oni budú chrániť? Hej? No zase týchto vagabundov. Hej? Čiže čo sa tu vlastne zmenilo po novembri 89? Predtým ľudové milície chránili komunistov, no a dneska súkromné bezpečnostné služby budú chrániť týchto nových oligarchov. Hej, takže toľko by som stručne uzavrel. Hej. No a je problém ten, že či vlastne tie 2% zvyšia tých 98% ľudí, alebo či sa na Slovensku tých 98% dokáže konečne ozvať, no a postaviť týmto zločincom. Čiže takto by som to asi uzavrel, hej, keďže už nám to v záve minúty končí.
Pozdravím. To odsýpa, no. Počúvaj, neviem, je mi normálne, že ťažko.
No a nie je ťažko, len hovorím, to je, ja to mám na 37 strán všetko, hej, a to som musel polovicu vynechať, lebo to sa nie tam voď. Čiže to, keby sme mali proste urobiť bilanciu toho všetkého, hej, tak to je jedna, proste jeden obrovský elaborát. Hej. No a my sa tu ideme baviť s podrobnosťami, hej, ideme riešiť cigánske hliadky vo vlakoch, hej. No a neriešime týchto zločincov, hej. Takže jasne. Ja si myslím, že toto by mal hlavne Kotleba robiť, no ale ako vidím, tak nechce to robiť.
Za hodinu sa to nedá stihnúť, to je jasné.
Nedá sa.
Samozrejme, znova ten vývoj sa ďalej na Slovensku vyvíja. Máme nové poznatky, máme nové kauzy. Som zvedavý, ako to bude ďalej pokračovať. A v podstate ty máš možnosť ďalej pokračovať vo svojich poznatkoch, ktoré vlastne za hodinu si nemohol stihnúť všetko vymenovať.
Inak, Ferino, toto všetko sa aj dočíta človek na tých vašich necenzurovaných bodkanet.
No, však ja som vlastne z tohto vychádzal, hej, len som to tak bilancoval, hej, a troška takto do jedného celku dal.
Takže kto má záujem a chce možno pochopiť, nepochopiteľné, tak...
Je tam dostatok materiálu, len není záujem o to, hej. My už to berieme, my sme si už na to tak zvykli, by som povedal, hej. A my už tu vždycky nejaký škandál si vyrobíme nový, ten má 3 dní, hej, a potom zase príde nejaký nový, hej. Čiže my sme už tak, máme také rezistenciu ako na antibiotika, teda najnovšie už v Amerike už je údajne nejaký bacil, ktorý už na to neúčinkuje nič, hej. Takže asi Slováci už sú tiež nejak ten bacil, na ktorých už nič neúčinkuje, hej. Čiže je to jedno.
Už sme odolní.
Je to všetko jedno. tak uvidíme. Možno sa nájdu nejaký odvážny, no neviem, prestávam to uveriť.
Dobre, Ferino, ja ti veľmi pekne ďakujem za ten dnešný tvoj výstup. Dúfam, že ľudia, že ste sa nezgrcali úplne všetci, že ste to pochopili, ako to na Slovensku funguje. No a buďte bdeli. Ferino, s tebou sa rozlúčim. Ďakujem ti ešte raz.
Ďakujem za pozornosť. Prajem pekný zvyšok popoludňa nedeľného. Dovidenia.
Ahoj. No a na budúci týždeň opäť zás nejaká zaujímavá téma v relácii bez cenzúry, 16.30 minúta. Nedeľujem, že majte sa krásne.